Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Forskere fra Aarhus Universitets Interdisciplinære Nanovidenskabscenter har udviklet en helt ny teknologi, der kan øge genbrugen af tekstiler ved at adskille fibre i materialerne. Vi ser nærmere på, hvad den her potentielt banebrydende opdagelse den kan bruges til i den danske brug- og smid-væk-kultur. For af alt det, vi smider væk, så er det blandt andet særligt tekstiler, vi er rigtig, rigtig dårlige til at genanvende. Kun omkring 6% af det tøj, vi smider ud i de danske husholdninger, det bliver nemlig genanvendt, hvorimod eksempelvis 32% af alt plastemballage bliver genanvendt. Men det her vil forskerne fra iNano altså ændre på, og vi bliver nu lukket om bag kulisserne og dykker ned i deres arbejde på laboratoriet og den her opdagelsespotentiale. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og vores guide i dag, det er altså en af forskerne bag den her nye teknologi, nemlig adjunkt Stefan Kvist Christensen. Stefan, velkommen til.
Mange tak.
Og du har taget sådan lidt modeller med. Lad os lige hive den frem, mens du forklarer. Hvad er det præcis, Stefan, I har fundet ud af at gøre, som man altså ikke har kunnet gøre tidligere?
Vi har udviklet en teknologi, som vi til start med faktisk kan bruge til at genanvende skummadresser, men har også vist, at den her procedure kan bruges til at selektivt fjerne nogle typer fiber, som vi ser i vores tøj. Og på den måde kan vi jo faktisk, ud over at fjerne den her tekstilfiber, faktisk genanvende den anden fraktion, som jeg er tilbage.
Så vi skal ned ad sådan to spor. Det ene er madrasserne, og det andet det er tøjet. Jeg kan lige se her, du har så taget, lad os starte med det skummateriale, der ligger her foran os. Hvad er den, du står med? Det er sådan en lille skumfirkant, kan jeg sige til lytterne.
Jamen, det er i bund og grund et stykke skum. Det er en madrasskum, som vi har fået produceret. Den kender vi fra, hvor vi sover. Og den har vi egentlig indledningsvis kigget på, at hvordan kan vi genanvende den. Problemet med sådan en skumtype det her, det er, at der findes ikke nogen gode måder at genintroducere de byggeblokke, den laver for at producere en ny madras. Mm. Så derfor så ser vi, at på EU-plan, at langt størstedelen af alle de madrasser, vi producerer, de bliver enten deponeret eller bliver brændt. I Danmark er vi rigtig gode til brandmaterialerne, så når vi tænder for vores radiator, så er der sådan nogle materialer som madrasserne, som gør, at det bliver varmt i vores hus eller lejlighed.
Og du sagde lige til mig, fordi du har også den, der ligger her, hvor der er sådan lidt forskellige farver i og sådan noget, det er et andet stykke skum, kan man sige. Der siger du, at det her det er formentlig i vores væg, måske her i studiet eller i gulvet og lignende, ikke?
Ja, det er det, vi kalder et popcornmateriale. Jeg tror ikke, at mange har set de her skumtyper, hvor der er så frygtelig mange forskellige farver i. Og det er sådan en af de her måder, vi kan processere det her på, hvis ikke vi skal gennemgå den her forbrænding eller deponi. At vi simpelthen tager materialer, så klipper vi det i små stykker, og så limer man det sammen til sådan nogle materialer, som man kan bruge til at lægge under gulv, eller bruge som lydisolering, eller som isoleringsmaterialer.
Så det her, det er sådan ligesom status quo, kan man sige. Det er, hvad man trods alt kan genanvende det til i dag, indtil I lavede jeres nye teknologi. Og så har man lige pludselig faktisk noget, der kan gå fra at være en skummadras til, nu står du med noget, der ligner en til en nærmest det materiale, du stod med tidligere. Det er så blevet igen nu til en skummadras.
Ja, så vi har simpelthen taget vores originale skummadras, og så har vi igennem en kemisk proces nedbrudt den til en byggeblokke, og så genintroducerer ind i byggeblokke til at lave en ny skummadras, som har samme mekaniske og visuelle egenskaber som den oprindelige skummadras.
Så det her, altså nu kan man kan jo snakke om genanvendelse, men genanvendelse er jo ikke bare genanvendelse. Der er mere eller mindre effektiv genanvendelse, ikke? Det her, det må jo være det ultimative, altså at det var, det er det, vi også kan gøre det til igen.
Altså, nu er vi jo, i vores forstand, så laver vi jo grundforskning. Så vil sige, at vi udvikler procedurer, og så er der selvfølgelig en forfining af det, fordi et er at lave tingene i laboratoriet. Vi skal også vise, at det kan gøres på skala. Det her, det er helt sikkert et skridt fremad, men der er stadigvæk mange skridt, vi er nødt til at tage, for vi kan sige, at det her, det er et bedre alternativ til det, vi gør nu. Lige nøjagtigt de her materialer, i og med, at vi ikke har rigtig nogen genanvendelsesmetoder, som vi for eksempel gerne vil for en lave en skummadras til en skummadras, så er det et godt alternativ.
Mm.
Men vi skal selvfølgelig stadig kigge på, hvad CO2-aftryk er det, hvad koster det at lave den her proces.
Og I arbejder jo også, af samme grund, sammen med forskellige spillere fra industrien og alt muligt andet. Det skal vi også ind på, fordi det er jo ikke sådan simpelt, netop som du siger, at tage det her fra laboratoriet og så bare føre det ud i virkelighedens verden. Men I arbejder jo også videre med den her teknologi, og i den forbindelse, der skal vi vel lige tage fat i de der strømpebukser, der ligger, som du også har taget med, ikke? Sådan nogle nylonstrømper. Hvad har de med det her at gøre?
Jamen, det er egentlig sjovt. Hvis ikke man ved det, så nylonstrømper og mange af de andre materialer, vi har, de er egentlig lavet af polymeriske kæder. Det vil sige, at fra kemisk synspunkt, så er det jo egentlig bare perler på en snor, vi ser, hvor de her perler kan være forskellige farver eller forskellige former. Og vores job er jo egentlig at se, hvordan kan vi fjerne den her snor her, for at få de her perler tilbage, så vi kan genintroducere til nyt materiale. Så for en nylonstrømpe her, som er lavet af både nylon og noget, der hedder elastan, så er elastanfiberen faktisk meget lig nogle af de polymer, vi ser i skummadrasser. Så derfor så har vi egentlig taget den procedure, som vi har udviklet på skummadrasser, og så kørt den over på at se, jamen, hvad sker der, hvis vi begynder at bruge den her metode til at genanvende tekstiler. Og der kan vi tage sådan en nylonstrøm her, og så selektivt fjerne elastanen, som er det, der giver den her strækfølelse, sådan at vi har det også i jeans, at når man hiver i jeans, så slår det lige ud, og så slår ind, som gør, at det er dejligt her på. Og det er sådan en type fiber, vi ser i rigtig, rigtig mange tekstiler, som gør det dejligt at gå med. Men problemet er også, at det gør, at vi ikke rigtig har nogen gode måder at genanvende dem på.
Mm. Så lige nu, altså fordi, som jeg sagde i indledningen, ikke, det er jo ikke noget, vi er særlig gode til. Hvad var det? 6% ikke, af vores tøjtekstiler, vi genanvender i dag. Så det er altså udfordringen med, at hvis det nu var rene tekstiler, så ville vi godt kunne gøre det. Men fordi vi har de her blandingsprodukter typisk, det er der, det bliver svært. Og det er der, vi så kan bruge jeres teknologi på sigt.
Altså, teknologi er jo en lille brik i et større helhed. Vi er nødt til at se på, når vi kigger på genanvendelse af tekstiler, så skal der jo være en form for indsamling. Det vi heldigvis begynder at gøre med på husholdningsplanen nu, fordi det blev dikteret fra EU, at vi skal indsamle materialer. Derfor så skal der være en form for adskillelse. Det bruger man oftest robotter til. Til at adskille de her materialer på deres bestanddel, hvilke polymer de opbygger af. Og så derefter skal man have en teknologi, som så kan gå ind og bearbejde dem her. Og der er det jo rigtigt, hvis du har et monomateriale, jamen så er der større chance for, at du kan bruge nogle af de veletablerede teknologier til at genanvende det.
Og vi dykker længere ned i, hvordan vi kan anvende det her lige om lidt. Men for at få en overordnet forståelse af det, hvis nu alt jeres arbejde, blandt andet det her med tekstilerne osv., det lykkedes, hvad kan vi sådan kort fortalt, så forhåbentlig faktisk i den virkelige verden, bruge det her til i fremtiden?
Lad os sige, at vi formår at få opskillet de her processer, at få vist, at det er en bedre måde at bearbejde vores materialer på. Jamen, så kigger vi jo ind i det ressourceforbrug, vi har som mennesker. Jeg mener, at der må vi bruge om stedet mellem 10 og 13 kilo tekstiler om året. Og i og med, at der ikke er nogen gode genanvendelsesmåder, som du også sagde, at vi bruger, det er 6% af vores tekstiler, der bliver genanvendt, eller i hvert fald bliver genintroduceret ind til vores kæden. Jamen, så har vi lige pludselig mulighed for at øge den her procentdel og gøre, at vores ressourcer de bliver i et cirkulært loop, som vi rigtig gerne vil have, så vi slipper for at producere de her materialer for fossile kilder.
Mm. Og det er sjovt, vi talte jo sammen, inden vi skulle i studiet i dag, og jeg havde ringet, og sådan, det var meget med den her sådan store forskningsnyhed, der har været ude, ikke? Nu kan vi i fremtiden genanvende tøj og tekstiler med den her nye teknologi, og så sagde du, det er super fint, at folk er blevet interesseret i vores arbejde på grund af det, men det her med madrasserne, det er vi faktisk de første i verden til. Hvorfor tror du, at det pludselig var, da der ligesom kom den her nyhed omkring tøjet, at folk ligesom greb fat i den her historie? Fordi det er jo også en nyhed, at I har været de første i verden til rent faktisk at arbejde med madrasserne på den her måde, ikke?
Jamen, det er jo rigtigt. Det er jo lidt påfaldende på et eller andet punkt. Men jeg tror, det bunder ud i, at man som forbruger eller som journalist har lidt mere sådan håndfast tilgang til, hvad tekstil er. Det er noget, vi alle sammen bruger. Vi tager lidt for give, at de her skummadrasser, som jo er opbygget af en polymerhed, polyurethane, den er sådan lidt, det er lidt den der skjulte alle steder nærmest polymer, som vi tager for give. Det ligger i vores madrasser, det ligger i vores hovedpude, vi bruger den til vores sko, vi bruger den til at isolere køleskab og rør til vandforsyning. Men i og med, at man ikke ser det, så tror jeg, at fra forbrugerperspektiv, så tager man det lidt for give. Så for tekstiler, man lige pludselig har en måde, hvor man kan begynde at genanvende dem, så er det meget, meget, meget større wow-effekt ved det.
Ja, og måske også noget, vi som forbruger tit bliver dunket med i hovedet, den der tøjkulturen, ikke? Altså fast fashion og alt muligt andet, at det også er en del af retorikken i forhold til den bæredygtige dagsorden, at det er noget af det, vi virkelig skal huske at lade være med, ikke?
Ja, men man kan også se på samme måde, som nu mine forældre, de er jo begyndt, det er jo nærmest en sport for dem lige pludselig at frasortere de forskellige plaster, aluminiumsfraktioner, det her skal ned i den her beholder. Lige pludselig så er der kommet den her beholder, hvor vi skal putte tekstiler ned i. Og det gør lige pludselig, at man som forbruger lige pludselig er opmærksom på, det her det er et problem. Der er en grund til, at vi skal indsamle det her. Det er, fordi vi bruger tonsvis ressourcer på at lave de her materialer her. Og i bund og grund, så tager vi jo mange af de her materialer her for fossile kilder, processerer dem, og sidst ende brænder det til CO2. Og det er måske ikke den bedste måde at bearbejde vores ressourcer.
Nej, og hvordan nu, man kan jo høre, at du er passioneret omkring det her arbejde, men hvordan kom du til at beskæftige dig med det? Altså, hvad var din rejse ind i netop det her felt?
Nu har jeg en baggrund som kemiker. Har i tidens morgen lavet en PhD inden for katalyse, som egentlig er en måde, hvor man prøver at finde kemiske veje til at omgå nogle af de processer, der sker. Altså, jeg plejer at sige, at det, hvis du ser på en militær øvelsesbane, så har man den her lange bane, hvor der er den her mur, man skal hen over. Jamen, kan vi bruge en eller anden katalysator til ligesom at finde vej uden omkring den mur der? Mm. Så det er jo ligesom det, jeg har lavet en PhD inden for. Så begyndte vi at kigge på, at mange af de processer, som vi bruger, det kan være, at de kan bruges ned på de her polymeriske materialer. Så det, jeg tror, at den første strøtanke kom tilbage i 2017, jeg var på en konference i Washington, hvor en tidligere kollega ligesom påpegede, så vi prøver at kigge på det her. Og fra de første tanker kom til det her, til vi faktisk fik de første penge til det her, det gik alligevel et par år til, at samfundet ligesom også var med på, at det her det er faktisk et problem. Så i 2019, der startede vi et konsortium, Repurpose hed det, hvor vi havde spillere med fra hele, så at sige, altså hele forsyningskæden. Vi havde folk, der var med til at formulere de her materialer, folk, der havde produkter ude på markedet, og folk, der var med til at indsamle på den anden side.
Og er det rigtigt forstået, at du også har beskæftiget dig med iværksætteri?
Altså, i takt med, at man snakker med industrien og sådan noget, så begynder det lige pludselig at være et andet sprog frem for det, man går og laver op i laboratoriet. Det er jo en lille verden, hvor vi bruger oftest meget, meget dyre processer. Ja. Og der kunne jeg godt se, at der var ligesom et hul i min vidensspektrum. Så derfor så tog jeg en uddannelse ned på BSS i en MBA, som er en det er jo ikke en iværksætteruddannelse, men det er rigtigt, det kan bruges til iværksætteri, fordi det giver noget indsigt i, hvordan virksomheden drives, og hvad det er, det betyder at have forskellige cost drivers, og hvordan man laver strategi.
Så du skulle have sådan business-forståelsen ind over det her arbejde også?
Ja, det hjælper jo lidt med at snakke med de her industrier her, for at sætte sig i deres sko, og så forstå, jamen, hvad er egentlig problemet fra jeres side af? At det er jo ikke bare et spørgsmål, om I har et affaldsprodukt, I skal af med. Det er også et spørgsmål, om det skal gøres på en måde, som at virksomheden tjener penge på. For hvis ikke de kan tjene penge, jamen, så er det oftest ikke rigtigt et incitament i det.
Og hvad er, når du sidder ved middagsselskaber og skal forklare, hvad du laver, hvad er reaktionerne, når folk de hører, at du arbejder med det her felt?
Altså, det er nemmere at forklare for folk, at man som kemiker arbejder med at omsætte polymeriske materialer, så man kan genintroducere det i et cirkulært loop, end tidligere, hvor man arbejder med at udvikle processer.
Ja, altså, den er svær.
Men der er rigtig mange, der har en tendens til at sige, at vi frasorterer jo også det her derhjemme, og vi begynder at sortere, og vi begynder at se altså hele størrelsen af det her problem. Så jeg tror, at folk synes, det er spændende at høre om.
Ja, og ja, meget nemmere at forklare end processer.
Meget nemmere, ja.
Ja. Ja. Og hermed, der skal vi videre for, hvad er baseline egentlig, når vi taler om det her? Altså, hvordan genbruger vi i dag, og hvad skal der så til, før vi kan genbruge mere og ikke mindst bedre? Det bliver vi klogere på nu.
Til Kraniebrud på Radio 4.
Vi stiller skarpt på en dansk forskningsnyhed her i dagens afsnit, og vores ekspert, der er med her i studiet, det er adjunkt Stefan Kvist Christensen. Stefan er fra Aarhus Universitets interdisciplinære nanovidenskabscenter, som i daglig tale kaldes iNano, og han har sammen med sin kollega udviklet en helt ny teknologi, der kan øge genbrugen af tekstiler ved at adskille fibre i materialerne. Og Stefan, hvordan genbruger vi for eksempel madrasserne lige nu, hvis vi tager skummet først, så kan vi kigge på tøjet bagefter. Altså, hvad er status quo sådan set?
Status quo er, at vi ikke genbruger dem, men vi sender dem til genvinding. I Danmark har vi ikke nogen rigtig gode måder, udover vi kan tage materiale og så gennemgå det, vi kalder en mekanisk genanvendelse, hvor at man skærer tingene op, og man limer det sammen til at lave nogle materialer, man kan bruge til.
Så det er det her, vi kiggede på tidligere?
Ja, det vi kiggede på tidligere. Det kan vi have i vægene, og vi kan have under gulvet og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig en, vi kalder det en downcycling af et produkt, så at sige, det originale egenskaber for materiale, de er ikke til stede længere. Københavns Kommune har haft nogle indsamlingsprocesser, hvor de har indsamlet madrasser over en periode, og så har de så sendt de her til blanding Bramming, hvor at man så har skåret det ned, og så limer til nye materialer. Så det er muligt at processere det her. Det er selvfølgelig også et produkt, som man skal afsætte på markedet, og i og med, at det er et singular materiale, så er der måske ikke det helt store demand for det.
Mm.
Så langt størstedelen af alle madrasser, vi ser i Danmark, den indsamler vi og brænder.
Ja, så det bliver til varme.
Det bliver til varme, når vi tænder vores radiator.
Ja. Og med jeres nye teknik, hvis vi skulle forestille, at den ligesom var implementeret ud i samfundet, hvad ville der så ske med min madras? Altså, hvad ville processen ligesom være, når den så bliver smidt til genbrug, for eksempel?
Jamen, i og med, at vi allerede har nogle veletablerede måder at samle madrasserne, det vil vise ved Københavns Kommune, så vil man kunne forestille sig et scenarie, hvor vi indsamler madrasser her, og så bliver de introduceret til den her kemiske proces. Det får vi nogle byggeblokke ud af, som vi så kan sende tilbage til den tyske industri, og så kan de ligesom processere dem tilbage til det originale materiale.
Mm. Så vil jeg kunne gå ned i min sengeforretning, eller hvor det nu er, eller bilsæder, jeg køber, altså, og så simpelthen en til en er lavet det her materiale.
Jeg er ret sikker på, at virksomheden de har en proces, hvor de kunne med data vise, at de har så meget igennem med materiale i deres produkter, så vil man som forbruger få det kastet i øjnene.
Ja. Ja, det kan være noget, man reklamerer for.
Det er noget, man reklamerer for, og så er der lige pludselig et forbrugerincitament til at købe det produkt, og så er der også en incitament for virksomheden til at gå ud og gøre det her.
Ja, og hvad med tøjet? Fordi som du sagde indledningsvis, der er der altså lige lidt mere arbejde, ikke? Der stadig skal gøres sådan i forhold til arbejdet med det her skum og madrasserne. Så hvordan ser genbrugsmulighederne for tøjet ud lige nu?
Tøj er væsentligt mere divers end skummadrasser og andre materialer lavet det her polyuretan. I den forstand, at vi har andre polymer typer i det, så det er jo ikke bare elastan, det er jo ikke bare nylon, det er jo ikke bare bomuld. Der er rigtig, rigtig mange typer af polymer i de her materialer, så derfor så er genanvendelsesmuligheden meget, meget mindre i den forstand.
Og altså, vi kan lige i den forbindelse tage en relevant afstikker her i vores tur ind i genbrugens verden, fordi en del af en bæredygtig fremtid, det må jo nødvendigvis også være ikke bare at genanvende mere, men også at forbruge mindre. Men hvordan kan vi skrue ned for mængden af netop tøj, som vi køber? Det spørgsmål, det dykkede vi faktisk ned i tilbage i august 2022 i anledning af Copenhagen Fashion Week. Og her så vi sammen med Ulla Mannering, der er Ph.D. i forhistorisk arkeologi og tekstilekspert og forskningsprofessor MSO ved Nationalmuseet, nærmere på vores forfædres tøj og hvad vi kan lære af vikingernes bæredygtige levevis. I klippet her, der opsummerer jeg det, vi har lært på vores rejse i programmet ind i fortidens klædeskab, og så giver Ulla os sit bud på, hvordan alt det så kan inspirere til designet af et moderne og mere bæredygtigt sæt tøj.
Til Kraniebrud på Radio 4.
Hvis vi skulle lave den her fremtidsdragt, der er bæredygtig på baggrund af den forhistorie, så skal vi altså have en dragt, som vi kan justere, så den løbende passer til vores krop, i det vi udvider os og så videre, bliver ældre og bliver højere, hvad det nu kunne være. Det skal være i slidstærke, lokale materialer, og som du siger, altså rene materialer, så de kan genanvendes, ikke blandes rundt med en masse ting. Men hvordan kunne sådan en dragt se ud? Altså, nu har vi jo været inde på det her sådan historisk set. Det er jo ikke, fordi vi har gået i bukser hele tiden, eller kjortler hele tiden. Det har jo skiftet det her. Hvad vil dit bud være på sådan en dragt, man ligesom kunne bruge til det hele, om man vil?
Ja, det er et super godt spørgsmål. Jeg har faktisk tænkt meget over, for jeg må sige, i bund og grund, så vil jeg være imod en uniformering og en super standardisering og ensretning af tekstil. Jeg synes, det er super vigtigt, at vi kan udtrykke vores individualitet med vores dragt. Det må man ikke tage fra os i bæredygtighedens ånd, og fordi vi skal have det her nu nye, at vi skal være bæredygtige, så må man ikke tage det individuelt fra os. Fordi det er en meget, meget lige så vigtig del af vores samfund. Men samtidig så synes jeg også, at det er meget vigtigt, at vi taler om, at vores ting, som du siger, er funktionelt, og det er multifunktionelt. Mm. Og hvad er det så? Hvad betyder det så i virkeligheden? Og det kunne jo være, for eksempel, jeg synes, at bukserne er et ekstremt godt bud på noget, som på en eller anden måde har frigjort kønnene.
Mm.
I dag kan både mænd og kvinder gå i bukser. Og det synes jeg faktisk er en af de allervigtigste ting, vi har kommet frem til i vores mode, det er, at både mænd og kvinder kan gå i bukser. Bukser er et utroligt funktionelt dragtdel, som man jo i virkeligheden kan gøre alle de ting, som man skal kunne i et moderne samfund. Vi kan cykle, vi kan løbe, vi kan sidde varmt på et kontor, vi kan, så på en eller anden måde, vi skal jo finde ud af de dragtformer, som på en eller anden måde kan opfylde alle de funktioner, som vi som moderne mennesker har i vores samfund, være ude og inde i regn og i kulde og i noget der. Så jeg synes faktisk, at bukserne for begge køn er et super, altså det er ligesom det, jeg synes, man skal satse på. Men det kunne også være en kædedragt, for eksempel, som man trak over og sige, det er sådan, det er på en eller anden, det er sådan en hel dragt af en eller anden slags, og så kan man altid have noget undertøj, som er enten kølende eller varmende indenunder, som man har det her. Så det kan jo godt være, at man skal snakke om det her med, kan man sige, der er nogle bestemte dragtformer, som understøtter alle de hele tiden meget skiftende situationer, som vi som moderne mennesker er i vores samfund, men man må under ingen omstændigheder, synes jeg, miste individualiteten. Det ville være så trist, hvis det blev en ny uniform, eller en måde på en eller anden måde at ensrette vores tanker og vores som individer. Det ville jeg være rigtig, rigtig ked af. For jeg kan også se, at i forhistorien træder individerne jo sådan set også tydeligt frem i dragthistorien. Og det er jo det, der gør dem fascinerende. Det gør det fascinerende.
Du lytter til Radio 4.
Det var her Ulla Mannering, der er Ph.D. i forhistorisk arkeologi, tekstilekspert og forskningsprofessor MSU ved Nationalmuseet. Og klippet, det var altså fra afsnittet Vores forfædres tøj. Hvad kan modebranchen lære af vikingerne? Og det finder du inde i vores programarkiv under august 2022, hvis du vil høre mere. Og her i studiet, der har vi lige nu besøg af adjunkt ved Einano på Aarhus Universitet, Stefan Kvist Christensen. Og Stefan, i klippet her, der kommer vi altså blandt andet ind på det her med, at det er vigtigt med rene tekstiler, altså at de ikke blandes sammen, hvis de skal genanvendes. Og det er klart, tilbage i 2022, der havde Ulla og jeg af gode grunde ikke hørt om jeres nye teknologi. Så altså, når vi nu snakkede lige før om det her med tøj og hvad vi gør i dag, altså gælder det her udsagn stadig, eller kan vi måske faktisk i fremtiden blande materialer med god samvittighed og alligevel genanvende dem?
Som det er nu, så de teknologier, vi bruger til at genanvende vores tekstiler, de bunder meget i det, vi kalder monomaterialer. Mm. Så hvis vi tager sådan noget som silke og uld, så er nogle af de materialer, der er nemmest at genanvende, fordi de kommer forholdsvis rent, de bliver sjældent blandet med meje. Bomuld, det blandes jo oftest med en lille fraktion af det her elastan, der gør, at genanvendelsesmulighederne de er nedsænkt. Så vi kan godt lave den her mekaniske genanvendelse, hvor vi optravler og laver sådan nye tråde. Men i den proces her, der forkorter man de her længden af de her fiber, hvilket gør, at man ofte ser en downcycling til andre produkter, eller også så blander man det med vagine materialer for ligesom at få nogle egenskaber tilbage i materiale. Når vi kommer til de her blended fabric, som vi oftest kalder det, så begynder man at blande materialer for at få nogle egenskaber. Vi snakkede tidligere om det her med, at hvis vi har nogle bukser, som er puttet en lille smule elastan i, så er det jo fordi, at det er dejligt at gå med.
Yeah.
Vi ser det også for sportstøj, at det er også en blanding af mange materialer, fordi at så har det lige pludselig fundet en egenskab. Så det øger jo sådan set det, vi kalder levetiden af vores materialer. Men samtidig så gør det også, at genanvendelsen på den anden side er rigtig, rigtig svær.
Mm.
Når vi kigger på genanvendelsen af tekstil, og så har vi jo en indsamling i Danmark, den er ved at blive etableret, så skal vi bruge nogle processer til at adskille de her materialer. Problemet er, at de processer, robotter, vi bruger til at adskille materialerne, bunder på en teknologi, hvor man kun kan scanne i det øverste materiale, så betyder, når vi har et blandingstøj med forskellige fibre, så har man oftest en fiber, der er kørt ind, og så er den anden fiber tvunden omkring den. Så er det rigtig svært at detektere, at vi har den her elastan i, for eksempel. Jeg ved, at Fashion for Good, tidligere konsortium, som har været inde og kigge på det her, de har også skrevet, at selvom vi kan indsamle rigtig, rigtig meget bomuld på den måde her, så kan de ikke stå inden for mig elastan, der er i det her.
Mm.
Og det betyder, at hvis vi begynder at lave mekanisk genanvendelse, så kommer vi ikke tilbage til et rent bomuldsprodukt, som hele tiden ind i et produkt, som er en lavere kvalitet.
Så, og jeg skal lige forstå, det tøj, som vi så ikke kan genanvende, altså hvis der for eksempel netop er elastan og så videre blandet ind i det, altså bliver det også bare forbrændt, eller laver vi også sådan noget, nu så vi jo på det her isolering før, der var lavet af skummadressen, laver vi nogle lignende ting med tøjet?
så vidt jeg ved, så er vi rigtig gode til at brænde tøj i Danmark også.
Vi brænder det bare.
Vi brænder det. Nu kan heldigvis komme nogle juridiske instanser fra EU, der siger, at vi ikke bare må sende tøj til andre lande. Men det er jo ikke bare et spørgsmål om det tøj, som vi som forbruger smider ud. Det er også et spørgsmål om, når du har en virksomhed, der producerer noget tøj. Mm. Mange af de kollektioner, som så ikke bliver solgt, de er jo ikke tilbage og bliver optravlet. De bliver jo ofte sendt til andre lande, hvor det er ud af syne, ud af sind. Det er ellers også noget, der er ved at blive dem op for. Men det er jo også noget, som har en indvirkning på vores ressourceforbrug.
Mm. Ja, bestemt. Og altså, hvis vi sådan... Ja, det er jo svært at sådan give et tal og år på det her, men altså... Er der en fremtid sådan inden for en overskuelig overrække, hvor jeres teknologi vil kunne gøre, at vi altså kan genanvende markant mere end de der 6%, vi skal gøre i dag?
Altså, vores teknologi vil nok egne sig bedre til madrasser, vil være min første indskydelse. Der findes rigtig mange andre gode opstartsvirksomheder, som begynder at have fat i en lang ende og begynder at udvikle processer, hvor man også kan tage nogle fraktioner. Men det er meget tydeligt, at de her teknologier, der udvikles, det er ikke bare one size fits all. Det er et spørgsmål, om vi skal have nogle fraktioner, som passer ind i en teknologi. Så derfor så er det et stort billede, vi er nødt til at se, hvor vi har en indsamling, vi har en adskillelse i forskellige typer af tekstiler, og så bruger vi en teknologi til at genanvende lige nøjagtigt den fraktion.
Mm.
Så hvis det er, at vi for eksempel kan få nylon eller stan fra, så vil vores teknologi være rigtig, rigtig god til den.
Ja.
Men der er selvfølgelig nogle ting, vi stadigvæk skal have udviklet vores proces, der gør, at vi begynder at kan bruge dem på bomuld eller stan og på polyester eller stan.
Ja. Så det ser lovende ud, men der er jo ikke nogen garantier. Og som du siger, det kan altså være, at det primært er madrasserne, som jeres teknologi den vil være anvendt til, ikke?
Det er i hvert fald det, vi kigger mest ind i nu. Selvfølgelig kigger vi også på at optimere vores proces, fordi der er nogle issues med den, som at vi kører ved nogle højere temperaturer, hvilke bomuld ligger stabil ved. Så det er nogle ting, vi selvfølgelig vil være nærliggende at kigge på. Kan vi sænke temperaturen for vores proces, som vi kan bruge på bomuld eller standfraktioner? Men det ligner lige nu, at der, hvor vi virkelig har mulighed for at lave en effekt, det er ved madrasseren.
Ja, og vi har været inde på det her med, at du sagde, at altså på din rejse ind i det her, du er jo kemiker, men så har du også gået på BSS og altså har taget en master der. Hvordan er det egentlig, I arbejder sammen med industrien, men også andre samarbejdspartnere, når I arbejder med det her?
Altså, vi sætter os ned og så kigger på, at vi er nødt til at få en forståelse af, hvordan markedet fungerer. Og det er jo nemlig, hvis man bygger nogle konsortier omkring, hvor man har nogle industrielle spillere med. I det første konsortium, vi har Repurpose, der har vi jo spillere som Plexen, som var med til at have en indsigt i, hvordan formulerer vi de her ting. Så har vi virksomheder som Eko Sko, Tempur, Lockster, Tinby, som har produkter på markedet, som har et reelt issue i forhold til, hvordan kan vi genanvende vores materialer. Og så har vi jo indsamlingssteder som H.J. Hansen i Odense, og så sidder der jo så projektleder ved Teknologisk Institut, og så sidder vi som den store vidensparring på Aarhus Universitet. Så vi bygger jo konsortet, hvor at vi siger, at nu har vi spiller hele vejen igennem fødekæden af de her produkter her, for at have en større impact på, hvordan kan vi gøre noget ved det her. Og vi kigger sådan set ind i nu, at vi har startet et nyt konsortium, Perfection, hvor at vi har haft en lille udskiftning af nogle af spillerne, men ret vigtigt i forhold til det er, at vi har fået en kemisk industri med det.
Ja.
Fordi når vi kigger på genanvendelsen af materialer, et er, at vi kan tage et produkt og få det tilbage til ens byggeblokke, men vi har ikke infrastrukturen til at genintroducere dem til nye materialer. Så mindre end nogen, der kan aftage det produkt, vi laver, så er vi sådan set bare genereret mere affald.
Ja, det
kan. Og det er vi jo sådan set ikke interesseret i, så vi er jo nødt til at have hele forsyningskæden med. Så det er rigtig vigtigt her i de næste 3 år, vi kigger ind, at vi har en kemisk industri med, som kan give os nogle retninger i forhold til, at det her er det måske ikke det bedste måde at gøre på. Prøv at kigge den her vej.
Ja. Og nu, som du siger, I er jo kemikere. I sidder op og arbejder med de her processer på et laboratorium, men I arbejder jo så også sammen med en industri, som jeg gætter virkelig også kigger på det her med, hvad koster det? Altså en ting er selvfølgelig, at som du siger, hvis man kan reklamere i fremtiden for en madras, hvor der er så og så meget genanvendt materiale, det lyder som noget, de ville være interesseret i. Det kunne nok sælge nogle madrasser. Men der må vel også være noget fokus på det her allerede nu, på den her del af stadiet, altså på det her med, hvad kommer til at koste?
I bund og grund kan du sige, at der er forskellige faktorer, som leder til, at innovation bliver implementeret. Innovation drives jo ikke bare af en teknologisk udvikling. Det drives jo også af de juridiske instanser. Der kommer en eller anden lovmæssig agenda, der siger, at vi er nødt til at gøre det og det her. Der skal være så meget genanvendt materiale hos materialer. Men det er også et forbrugersegment, som begynder at diktere. Så der er forbrugeren begynder at sige, at vi vil kun have produkter, der kommer fra genanvendte materialer. Så de virksomheder, som ikke producerer med det, så har de lige pludselig ikke produkt, de kan afsætte. Og så er selvfølgelig også et spørgsmål om konkurrencen mellem virksomhederne. Så der er jo selvfølgelig incitament for de her virksomheder til at være med i de her konsortier her, fordi at hvis de kan få en teknologi implementeret, så har de jo lige pludselig en øget konkurrenceevne over for deres konkurrenter.
Ja. Og hvad med så nogen som dem, der sidder og designer de her produkter, om det så er tøj eller madrasser? Har I også allerede dem inde i den her del af arbejdet, eller er det noget, der vil komme senere?
Altså på tekstilsiden har vi ikke så meget samarbejde med virksomheder. Selvfølgelig snakker vi med forskellige personer ude for at få noget sparring omkring, hvad giver mening. Mm. Men vi har ikke det sidder konsortie bygget op. Inden for skummadrasserne, der har vi selvfølgelig et nyt konsortie, vi kigger ind i, og der får vi også sparring for virksomheder omkring, hvad det er for nogle ting, de putter i en madras. Mm. Fordi problemet er jo også, hvis du tager sådan en skummadras som det her, hver producent af skummadras har hver sin opskrift. Så hvis du kigger på et indsamlingsbillede for et helt land, for eksempel bare Bette Danmark, så vil du få madrasser fra forskellige virksomheder, som har hver sin opskrift, hvilket giver ophav til en helt anden kemisk sammensætning, når vi genanvender materialer.
Ja, det er klart. Ja.
Så det giver selvfølgelig nogle issues, når vi kigger på genanvendelsen, at når vi først får nedbrudt det materiale her, så står vi med den her store suppe kemikalie.
Vil de overhovedet give deres opskrift til jer? Altså, må I få det at vide?
Der er nogle virksomheder, som gerne vil være åbne omkring det, men det er jo klart, hvis der er virksomheder, som deres IP er bundet op omkring det her, det er ting, der ikke er patenteret, så mister de jo selvfølgelig en konkurrenceevne. Så det er ikke altid, at de er så villige til at gå ud. Men det, inden for skummadresserne er meget materiale meget lige, så vi ved, at det er noget i retning af det her.
Ja, så der er noget velvillighed også til at hjælpe med det.
Selvfølgelig, ellers vil de ikke sætte sig til bordet.
Nej. Og Stefan, jeg skal også forstå, hvordan er det egentlig, men når man udvikler sådan noget her, især når det er en ny teknologi, der har, altså som vi hører, mange anvendelsesmuligheder potentielt. Hvem ejer sådan et patent eller den her teknologi?
Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at nu står jeg her som forsker for de her projekter, og det er jo ikke kun mig, der er bag alt det her. Der står jo en flok rigtig, rigtig dygtige forskere. Nu står jeg bare som ansigtet udadtil. Og hvis jeg kigger på, hvem der ejer sådan en offentlig, så er det selvfølgelig forskeren, der har en del i det. Men forskningen, der bliver udviklet på Aarhus Universitet, er selvfølgelig Aarhus Universitet, der ejer det.
Mm.
I det her tilfælde her har Teknologisk Institut også været omkring det, så de ejer også lidt af den her opfindelse. Så, men der er sådan en fraktion, jeg tror, det hedder 80-20.
Ja.
Så
der er altså, en, som vi hører, et stort netværk af samarbejdspartnere i forhold til projektet, og altså Aarhus Universitet, som du siger, er jo ligesom dem, der ejer det. Det er dem, der er primus motor på det her. Er der andet, som du ser det i fremtiden? Altså er der andre, I skal have fat i forhold til at arbejde videre med det her? Eller er holdet ligesom sat, og nu kører I bare?
Altså det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg kigger ikke ind i en fremtid, hvor at vi skal føre det her nødvendigvis ud til implementering på en sådan måde. Altså, jeg kigger jo ind i, hvordan kan vi lave forskning, der gør, at det bliver nemmere at genanvende de her materialer her. Der sidder selvfølgelig nogen, som har et incitament til at få det her ting ud at flyve, fordi der er et pengeincitament, men det er ikke derfor, jeg sidder i det.
Nej.
Og der er selvfølgelig nogle issues, som vi også bunder i på samme måde inden for tekstiler, nu begynder vi at indsamle det. Der er ikke nødvendigvis en veletableret indsamling af de her materialer i Danmark. Der er selvfølgelig Københavns Kommune, som indsamler noget skumme. Vi har H.A. Hansen, som er rigtig god til at indsamle køleskab. Der kommer selvfølgelig også noget affald for de her producenter af madrasser, som vil være fraktioner, man kan gå ind og target. Men det er ikke nødvendigvis den vej, vi kigger.
Nej. Så I skal egentlig bare lave den her teknologi så effektiv, så god som muligt, og så anvendelig som muligt, og så må fremtiden altså vise, hvornår, hvordan og om den overhovedet bliver anvendt ud i den virkelige verden i gåsøjne.
Ja, i stort træk. Mm. Vi har jo lagt al vores data ud offentligt tilgængeligt. Se, det her det er sådan, processen er, og det er da klart, at der er nogle virksomheder, der hæver færdigt også for at høre, hvordan passer det ind på de her materialer her. Men igen, det er ikke en plug-and-play-teknologi.
Nej.
Så for hver materiale vil man nødt til at teste for at se, hvad det er, man får ud på den anden side. Mm. Og der er også aspekter, at man skal adskille tingene på den anden side, så man ikke bare genererer mere affald. Så der er selvfølgelig stadig nogle ting, der skal løses omkring den her teknologi.
Ja. Og hvad der også skal løses på laboratoriet, inden vi kommer så langt, det skal vi kigge på nu, for nu retter vi blikket mod horisonten og ser på, hvilke forskningsmæssige skridt, der nu skal tages.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og til nye lyttere, som er kommet til her undervejs, med i studiet, der har jeg adjunkt Stefan Kvist Christensen fra Aarhus Universitets Interdisciplinære Nanovidenskabscenter. For Stefan har sammen med sin kollega udviklet en helt ny teknologi, der kan øge genbrugen af madrasser og tekstiler ved at adskille fibre i materialerne. Stefan, hvis nu vi sådan skal se på, hvad I har i pipeline her i den nærmeste fremtid. Hvad er det lige nu, I skal arbejde videre med i laboratoriet?
Altså lige nu arbejder vi videre med at se på adskillelsen af materialerne på den anden side, når vi tager et produkt, og vi har nedbrudt det til en byggesten. Hvordan adskiller vi sådan en kemisk? Fordi det er jo også et aspekt, der kommer til at koste noget for en virksomhed at finde ud af, hvordan får vi så de her kemikalier rene igen. Så det er noget, vi kigger ind i. Vi har startet et nyt konsortium, Perfection, hvor vi kigger ind i en 3-årig periode, hvor vi rigtig gerne vil se på, hvordan skalerer vi genanvendelsen af polyetan-materialer. Og der har vi sat sådan at kigge på, hvilke teknologier er der ude på markedet, hvad vil være den mest repræsentative teknologi, vi begynder at kigge på at opskalere det her, og så vi begynder at købe udstyr hjem til at lave en opskalering. Samtidig så kigger vi også ind i et marked, hvor at når vi har så mange forskellige virksomheder, der producerer hver sit produkt, så er vi nødt til at finde en teknologi, hvor at vi kan tage en central sortering af de her materialer her, nedbryde det til en kemisk byggeblok, og så kigge på adskillelsen af alle de her forskellige kemikalier, eller kigge på en valorisering af de her, som gør, at de kan genintroduceres til nye materialer.
Og det er potentielt virkelig unfair spørgsmål, det her, men jeg bliver nødt til at stille det. Det gør alle journalister. Hvis du skulle prøve at spå om fremtiden, altså hvis vi sådan skal tegne en tidslinje, hvordan og hvornår kunne det her arbejde blive noget, der sådan potentielt faktisk altså påvirker vores genbrugssystemer?
Jamen, du kan se, at vi startede på genanvendelsen det her materiale tilbage i 2019, hvor jeg havde et lille rivejern med hjemme fra mit køkken, hvor det rev et lille, det var et øremærk til en ko, fordi det er også lavet de samme type materialer, som skummadress er. Og der gik jeg på en skala, der hedder 25 milligram. Efter 3 år har vi så skaleret det op til at tage på næsten kiloskala. Så det vil være en 3-årig periode, vi kigger på, hvor meget kan vi egentlig genanvende de her materialer her. Nu har vi så 3 år mere, vi får støttet Innovationsfonden, til at se på, hvordan får vi det så endnu højere op. Så det er jo et godt spørgsmål så at se, hvor langt vi når inden for de her 3 år. Jeg håber selvfølgelig, at vi kommer op på en repræsentativ størrelse, der gør, at det begynder at batte nu.
Ja. Og hvad, når du er ude og fortælle om det her, vi har været inde på nogle af tingene allerede, og det er netop også, at der er nogle af os journalister, der kommer til at fokusere meget på det her med tøj lige pludselig, og glemmer måske alt det med madrasserne og sådan noget. Men er der ting, folk sådan typisk misforstår i forhold til vores forhold til de her materialer, og også det arbejde, I laver, altså det her med, hvordan vi rent faktisk sådan kan nedbryde dem og genanvende dem igen?
Jeg hører tit det væsen omkring, at plastik enten er godt eller ondt. Og der synes jeg måske, at vi som samfund mangler mere nuancering, tilgang til, hvordan vi ser på plastik, fordi at det er klart, hvis ikke vi har plastmaterialer, så vil vi jo lige pludselig kigge ind i, at måden vi processerer og opbevarer vores fødevarer vil ikke være lige så effektiv. Måden vi kigger på medicinsk udskyld vil ikke være lige så effektiv. Måden vi kigger på vand, bare, altså sådan nogle ting vil være rigtig, rigtig svært at styre, så vi mangler den jo især tilgang til, hvordan vi kigger på plastik, og så mangler vi som forbrugere også en måske lidt en anden tilgang til, hvordan vi bruger vores ressourcer.
Ja.
For mange af de materialer, vi bruger i dagligdagen, de kommer enten fra fossile kilder, eller kommer fra, altså for eksempel nu vi snakker meget om tøj, der har vi jo bomuld, som jo er noget, man dyrker, og det har jo et massivt vandforbrug. Så mange af de ting, vi bruger, har kostet rigtig, rigtig meget, for det kommer af de danske hænder og produceres langt væk fra, bliver transporteret ind, og det kan faktisk være, at nogle ting bliver produceret i Asien, bliver transporteret til USA, hvor de bliver processeret, eller en anden vej omkring. Så hele aftrykket for de materialer, vi bruger, er jo noget, vi som forbruger også skal kigge ind i, når vi står nede i butikken og tænker, skal jeg købe den her trøje her, som bare ender med at ligge sammen støv ind i skabet?
Ja. Altså nu, du er jo kemiker, så du ved jo, hvad de her ting betyder, når vi står. Men jeg synes, det er så svært, når man står som forbruger, ikke? Og kigger på et produkt, der er langt hen ad vejen. Jeg ikke aner, hvad det er, der står på sådan en produktbeskrivelse. Altså tror du, hvordan kunne man være bedre til at hjælpe forbrugerne på vej på en eller anden måde, hvis man skal forstå netop også kemien, der ligger bag, ikke?
Altså nu bliver det lige pludselig meget politisk, men det begynder jo allerede fra EU's side at blive stillet krav til virksomheden omkring det her CSRD, altså Corporate Sustainability Directive Reporting, hvor virksomheden skal gå ind og kigge på, hvad er det for et aftryk, vi har på vores materialer, hvordan processerer vi ting, og det er jo sådan noget, som en forbruger kan sætte sig ned og kigge på, men jeg tror også, det begynder at være noget, som er en konkurrencefaktor for virksomheder, at de netop også gerne vil have det ud til forbrugeren, så sige, prøv her, vi producerer vores materialer på den her måde her, vi har måske ikke børnearbejde og sådan noget. Der er mange aspekter af det. Så jeg tror på sigt, det er noget, man som forbruger bliver presset i hovedet på.
Ja. Og hvor meget, altså er det her et felt, du ligesom har oplevet, har ændret sig i løbet af de år, du har arbejdet med det? Altså både industriens take på det, men også når du er ude og så netop snakker med almindelige mennesker om det arbejde, du laver?
Jamen altså, vi satte sådan lidt til start med at kigge på polymer. Der var jo ikke rigtig nogen, der kigger på genanvendelsen af materialerne, og det er faktisk rigtig svært at få ansøgninger igennem i forskellige fonde. Jeg synes, der er sket et rigtig, rigtig stort skred siden da. Det er ikke bare virksomheden, der ser det som en mulighed. En mulighed for at lave en grøn omstilling, der faktisk kommer til gavn for miljøet, men også måske kommer til gavn for brugerne, også for deres pengekasse. Ja. Så jeg tror, vi kigger ind i en fremtid, hvor at hvis virksomhederne finder ud af, hvordan de skal genanvende tekstil, og måske overgår til at producere på en lidt mere grøn måde, jamen så er det lige pludselig en konkurrencefordel for dem, fordi forbrugerne vil gå den vej og købe deres produkter, frem for at købe produkter, som er produceret på lidt mere lyssky måde.
Ja. Ja, og hvis vi ser sådan på global plan, ikke? Fordi det her med skummadresserne for eksempel, nu står jeg og peger her på de prøver, du har taget med. Det er jo de første i verden, der har fundet ud af at gøre det her. Ikke? Hvordan står Danmark sådan, hvis man ser på vores forskningsfokus på det her i forhold til andre lande? Har vi en særlig opmærksomhed på det, eller er det også sådan på global plan noget, der virkelig bliver arbejdet med det her?
Det er noget, der bliver arbejdet på, specielt inden for EU's grænser. Mm. Men jeg synes jo, at i hvert fald inden for skumadresser, inden for de her materialer, at Danmark har vist, at vi har en infrastruktur, der gør, at vi har måske en større chance for at etablere nogle systemer, der gør, at det kan genanvendes.
Ja.
Problemet med mange af de materialer, det er, at hvis vi kigger ind i den kemiske genanvendelse, hvilket jeg jo ikke nødvendigvis vil stå og sige, at det er den eneste måde at genanvende materialerne på. Hvis vi kigger på at lave mekanisk genanvendelse, så skal vi altid gøre det frem for at lave kemisk genanvendelse, fordi kemisk genanvendelse er mere dyre, hvis vi kigger både energi og CO2-mæssigt.
Så hvad kunne den mekaniske genanvendelse være, for eksempel?
Ja, mekanisk genanvendelse er jo det, vi ser for nogle typer tekstiler. At så langt de er produceret på en måde, man siger, det er kun et monomateriale, så har vi mulighed for at optravle dem, og så lave dem til fiber igen.
Ja, okay,
igen.
Det er den her, hvor vi kan adskille fibrene.
Så hvis vi kigger på at begynde at producere materialerne, de her monomaterialer, så er der større chance for, at det bliver implementeret, og vi ikke bare producerer for så at brænde af igen.
Mm. Så altså noget, der bare generelt set er et øget fokus på. Men vi er altså særligt dygtige til det. Især op på Aarhus Universitet, så i jeres afdeling, ikke?
Jamen, vi er dygtige til at udvikle ting, hvor vi kan bearbejde globale problemer. Men det er jo stadigvæk, teknologien er bare en lille brik af det.
Ja.
Vi er nødt til at implementere det i et større billede, hvor at i Danmark, der mangler vi måske den tysk kemiske industri, for at vi kan aftage de her produkter her, og så genintroducere dem. Så det er jo, på EU-plan vil jeg sige, at der er en god chance for, at vi kan begynde at holde ressourcerne inden for landegrænserne.
Til Kraniebrud på Radio 4.
Og vi skal snart til at runde dagens program af, og Stefan, vi slutter jo altid af med dagens lektion, og nu har vi været inde på mange forskellige ting, men altså hvis lytterne de skulle tage én ting med fra den her samtale i dag, hvad håber du så egentlig, de har lært?
Jamen, der kommer jeg sikkert til at lyde rigtig, rigtig gammeldags, men jeg tror, at forbrugeren eller lytteren skal tænke på, at det ressourceforbrug, vi har, at tingene ikke bare kommer ud af den blå luft. Så når man går ned og køber et klædet tøj, eller man går ud og skifter sin madras ud, så er det ikke så tit, det sker, jamen så har det et aftryk på klima. Så hvis det er, at forbrugeren skal tage noget med herfra, så er det, at vi skal kigge på det ressourceforbrug, vi har. Er der måder, hvor vi kan mindske vores ressourceforbrug? Er der måder, hvor vi kan sige, at den måde, vi genanvender vores materialer, hvilken bøt ryger det ned i?
Ja.
Kan vi på den måde mitigere den her proces, der gør det nemmere for dem, der står på den anden side og står for at genanvende de her materialer her?
Mm.
I stedet for bare at smide det hele til restaffald eller småt brandbar, som det hed i gamle dage.
Og altså, en del af den her løsning, det er altså meget muligt, at det er jeres nye teknologi, men som du siger, det vil fremtiden vise, hvor meget af det her, I står og arbejder med i laboratoriet, der så kan videreføres til vores hverdag og vores genbrugssystemer. Og det kan være, at vi skal lave et opfølgende program så på et eller andet tidspunkt med dem, der så overtager den her teknologi og forhåbentlig skal implementere den i samfundet i, lad os håbe på, enten nærmeste fremtid, så vi kan blive meget bedre til at genanvende både madrasser og tøj, end vi er i dag. Det bliver hermed alt, vi når i dagens Kraniebrud. Stefan Kvist Christensen er adjunkt ved Aarhus Universitets Interdisciplinære Nanovidenskabscenter. Tusind tak, fordi du vil komme og gøre os klogere på jeres nye teknologi og arbejdet op i laboratoriet.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Du lytter til Radio 4.
Og også tak til dig, der lytter med. Vi er tilbage igen i morgen, og det er som altid kl. 12.10. Her undersøger vi Danmarks rolle i NATO-samarbejdet. Men hvis du nu ikke kan vente så længe, så er der altså over 1000 afsnit af Kraniebrud, du kan gå på opdagelse i din Radio 4-app, eller hvor du ellers lytter til podcasts. Og hvis nu det her med genbrug, eller rettere sagt mangel på samme. Det er noget, du gerne vil nørde endnu længere ned i, så kan du altså blandt andet lytte til programmet Hvordan bryder vi med brug og smid væk kulturen fra januar sidste år. Lad os lige høre en bid her til at runde af, fordi det passer så fint i forhold til temaet, vi har fat i her i dag. Her er det professor på Institut for Grøn Teknologi på Syddansk Universitet, Henrik Wenzel, der svarer på, hvordan brug og smid væk kulturen den egentlig kommer til udtryk.
Henrik, du har forsket i det, som jeg har kaldt vores brug og smid væk kultur. Altså det her med, at vi måske har en tendens til at købe noget nyt, så snart at vores elektriske apparat, eller vores cykel, eller hvad det kan være, ligner noget, der er ved at give op. Men hvordan kommer den her kultur til udtryk? Altså, kan vi sige noget om, hvor lang tid vi i gennemsnit har vores, for eksempel små elektroniske følgesvende, mobiltelefoner, computer, tablets?
Ja, det ved vi jo faktisk, i hvert fald for mobiltelefoner. Der har vi den gennemsnitlige dansker, har den i 2 år. Hvis man ser på antallet af mobiltelefoner, antallet af danskere, hvor meget der køber som år, så er det jo 2 år, vi har dem.
Og er det, altså jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, dengang jeg var yngre, og jeg havde sådan en Nokia 3510 i, det var min første mobiltelefon, farvedisplay. Den havde jeg altså lidt længere end 2 år. Altså kan vi også se et fald i, hvor lang tid vi har telefonerne, når vi ser altså over tid?
Ja, i høj grad. Altså hvis vi går endnu længere tilbage, jeg plejer at bruge et eksempel fra min egen barndom. Der var vi en familie på 4 i rigtig mange år, og vi havde en telefon, sådan en fastnettelefon, og de var jo meget solide. De kunne ikke gå i stykker, stort set. Og som jeg husker det, så havde vi den i 20 år, den telefon. Så det er jo så en telefon til 4 personer i 20 år. Nu har hver person i familien en telefon, og den holder 2 år. Så det er altså 40 gange flere telefoner på en 20-årig periode. Og samtidig er vi blevet dobbelt så mange mennesker på jorden, godt og vel, siden jeg var barn. Så det er altså 80 gange flere telefoner, vi har, end vi havde, da jeg var barn. Det er voldsomt mange. Og samtidig så indeholder de jo alle stofferne i det periodiske system stort set. Så det er jo et kæmpemæssigt træk på ressourcer, det står for. Og det, siden da er der jo så også kommet computer til, det havde vi jo heller ikke dengang, og tablets og så videre. Så vi har så meget mere elektronik, end vi havde dengang. Og det er også den affaldstype, der vokser allermest i verden.
Så vi har altså bare generelt meget mere elektronik i dag, fordi vi har så mange forskellige små computere med os. Men hvorfor er det, vi så smider det så hurtigt ud? Fordi en ting er, at som du siger, at nu har hver familiemedlem sin egen mobiltelefon, sin egen computer, måske også sin egen tablet og et smartwatch, eller hvad man ellers kunne finde på at have. Men hvorfor smider vi det ud efter, nu siger du 2 år for mobiltelefonen? Eller for nyt i hvert fald. For nyt.
Ja. Det er der mange forskellige grunde til, men en af grundene er jo den her softwareopdatering, den teknologiske udvikling, som går meget stærkt. Og der er jo både en reel grund i det, og så er der også noget, der er til dels skabt jo af de virksomheder, der lever af at sælge det. Vi var på et tidspunkt, vi kørte sådan et større projekt om det her, vi var på et gymnasium i Nyborg, og der var der en af eleverne der, han havde haft 12 telefoner på et år. Der er jo nogen, der går vanvittigt op i det, det bliver lidt kitsch, ikke? Det bliver lidt, ind at have det sidste.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Fortalte professor Henrik Wenzel til Kraniebruds vært Maja Jensen. Og klippet her fra afsnittet, Hvordan bryder vi med brug og smid væk kulturen, det ligger altså i Kraniebruds programarkiv under januar 2023. Og det kan du altså finde, hvis du vil dykke endnu længere ned i dagens bæredygtighedstema. I morgen, der ser vi som sagt nærmere på vores rolle i NATO, mens fredag, der runder vi ugen af med en rejse langt tilbage i historien. Her ser vi nemlig på fortidens migrationer herunder. Hvorfor det såkaldte snorekeramiske folk, der vandrede op og slog sig ned i det, der i dag kaldes Danmark, disse sydlandene blev modtaget med åbne arme i den nordlige del af den jyske halvø, mens dem, der boede sydpå, måske ikke var helt så venligt indstillet på de her fremmede, der kom op. Den historie får du altså lige inden vi går på weekend. Nu er det tid til nyhederne, men husk, vi sender alle hverdage her på kanalen med forskere fra alle videnskabsgrene, så hvis du nu har et spørgsmål, du gerne vil have eksperternes svar på, eller et tema, du synes, vi skal tage op, så skriver du bare ind til os, og det gør du på kraniebrud@radio4.dk. Nu er der ikke andet tilbage end at sige på genhør, og tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
To piger, en på 8 og en på 10, de bliver brutalt myrdet.
I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabssag.
Man er simpelthen ikke vant til at skulle efterforske noget så grusomt som det her.
Kristiansands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar.
Var der en, eller var der flere?
Krimiland udfolder sagen.
Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige?
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.